Қалампырдан кебрамыз. АҚШ президенті Джо Байден ва Россия президенті Владимир Путин ортасында учрашу өткізіш фақат Украинадаге кескелік сезілерлі дәрежеде пасайген тағдырдагина ва Москва дипломатик хамкорлике интелеш кафиятына намойиш қылген тағдырдагина мүмкін. Бұл хақта ақ уйнинг алоқалар бойынша директора Кейт Бедингфилд малум қылды. Ойлашымча Байден учрашу Джо Путин нима хақыда гаплашмоқчы болишга боғлиқлигини аниқ айтты деген у Америка етекчиси Россия президенті билан учрашишга тайёрми деген саволга. Шуридек Бедингфилд Байден ва Путин ортасидаги суҳбат учун шарт қўймасликини таъкидлаган. Президент Байден бундай мулоқотдан олдин Россия томонидан сезиларли даражада деэскалатсия ва дипломатик алоқаларга аниқ самимий содиқлик зарурлигини айтди, дея қўшимча қилган Бедингфилд. Маълумот ўрнида Байден Путин билан янги юзма-юз учрашиш имкониятини истисно қилмаслигини айтган. Америка раҳбари потенциал музокараларни ташкил этиш истиқболи уларнинг кун тартибига боғлиқлигини таъкидлаган. Мавзу юзасидан батафсил маълумот Qalampir.uz сайтида.